საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირების და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე, დილამშვიდობის მადლობა მოსვლისთვის. ჩვენ გულაპარაკებთ დღეს მოკლედ 11 საათზე რედისონ ბლუივერიაში არის შეხვედრა, რომლის თემა არის საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის სამართლებრივი ბარიერები, ესე ჟღერს ფინანსური მდგრადობის სამართლებრივი ბარიერები, მაგრამ მოკლედ ამ პროექტმა, რომელსაც თამარ ქაროსანიძე წარმოადგენს, გამოავლინა საგადასახადო კოდექსის ეს დებულებები, რომლებიც აბრკოლებს საქართველოში არამარტო არასამთავრობო ორგანიზაციების ეკონომიკურ საქმიანობას, არამედ ქველმოქმედების მოხალისეობის ასე შემდეგ. ხო, სწორედ ამბობ და დაიწყოთ, აი რა არის, რა შეისწავლეთ და რა მიიღეთ ზოგადად მიმოხილვით.
კი ბატონო, თავიდან ვიტყვიროთ, ჩვენი პროგრამის მთავარი მიზანი საქართველოში არის, რომ გავაძლიეროთ არასამთავრობო სექტორი, რასაც სხვადასხვა მექანიზმებით ვაკეთებთ, თქვა და არის გრანტების გამოყოფა არასამთავრობო ორგანიზაციების, ტრენინგები, კონსულტაციები და ასე შემდეგ. ჩვენი პროგრამა არის 4 წლიანი და რასაც გვინდა მივაღწიოთ არის ის, რომ 4 წლის მერეც, როდესაც ამოიწურება თქვა ჩვენი პროგრამაში არსებული თანხები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, მას შემდეგ რაც რამდენიმე სხვა დონორიც გადაწყვეტს, რომ მათ უკვე სხვა ქვეყნებზე უნდა გამახვილონ ყურადღება, იქნება ახლო აღმოსავლეთ თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა მსოფლიოში, არ დაჩეს არასამთავრობო სექტორი დაფინანსების გარეშე. დღევანდელ სიტუაციას თუ გავუკეთებთ ანალიზს, და დღეს და წლების წინაც არასამთავრობო სექტორის დაფინანსების უდიდესი წილი მოდიოდა უცხოურ გრანტებზე. 2010 წლის კვლევის თანახმად 95% დაახლოებით დაფინანსების მოდის უცხოური და საერთაშორისო ორგანიზაციების გრანტებზე. თუ ეს ორგანიზაციები გადაწყვეტენ უცბად ან ერთ-ერთ წელიწადში, რომ ისინი უკვე საქართველოზე აღარ დახარჯავენ ფულს, ან თავიანთ ეკონომიკას უნდა მიხედონ, ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში ჩადონ ახლა ფული, სექტორი ჩავარდება ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და ესეთი მდგომარეობა ჩვენ პრინციპში გვახსოვს ვარდების რევოლუციის შემდეგ. შემცირდა დაფინანსება, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებისკენ მიდიოდა და საკმაოდ რთული პერიოდი ჰქონდა არასამთავრობო სექტორს. იმისთვის, რომ აი ეს დამოკიდებულება შევამციროთ უცხოურ გრანტებზე, გვინდოდა რომ გვენახა რა დაფინანსების რა სხვა წყაროები შეიძლება არსებობდეს არასამთავრობო სექტორში.
და რა შეიძლება ეს იყოს?
მსოფლიოს მასშტაბით ეს არის, თქვა რომ ნახოთ მსოფლიოში როგორ ნაწილდება დაფინანსება არასამთავრობო სექტორის, დაახლოებით 53% მოდის თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ ეკონომიკურ საქმიანობასაც. თქვა ის ყიდის მის სერვისებს, ან რაღაც სახელმძღვანელოებს ამზადებს და ყიდის და წიგნებს, ან ტრენინგებს ატარებს ფასიანს, ან ნებისმიერი სხვა ტიპის ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს, აქედან იღებს შემოსავალს და მერე ამ ფულს ხარჯავს ისევ იმაში, რომ განახორციელოს თქვა მისი მიზნები.
თქვენ ნახეთ, რომ საგადასახადო კოდექსში არის რაღაც დებულებები, რომელიც ამას ხელს უშლის.
საგადასახადო კოდექსში სამწუხაროდ არის დებულებები, რომლებიც საქართველოს აფერხებს იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციამ თავისუფლად განახორციელოს
საქმიანობა. მე შეიძლება შევარნაძის დროიდან, რომ აი რა რა და ამხრივ კანონმდებლობა არის მოწესრიგებული, რამე შეიცვალა თუ თავიდანვე იყო რაღაც პრობლემები?
შევარნაძის პერიოდში ჯერ საკმაოდ ადვილი იყო ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება თავდაპირველად, მერე ეს რაღაც გარკვეული დებულებები აძლევდა ბიზნესს და არასამთავრობო ორგანიზაციას საშუალებას, რომ გაეთეთრებინა ფული და აეცილებინა გადასახადების გადახდისგან თავი, და ამიტომ მერე ეს რეჟიმი გადასახადების გამკაცრდა და უფრო გართულდა ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება. ძალიან თქვა რთულად როა ლაპარაკოთ, რეალურად ესეთი სურათი გვაქვს, რომ ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში არის კარგი. ოღონდ ეს რაც ეხება არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგისტრაციას, მის საქმიანობას, სტრუქტურას, ამ მხრივ საკმაოდ ლიბერალური არის კანონმდებლობა, მაგრამ როცა უკვე ვიწყებთ ლაპარაკს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებაზე, ან თქვა ბიზნესმა რომ გასწიოს ქველმოქმედება, აქ უკვე რაღაცა ბარიერები ჩნდება
და
კონკრეტული ბარიერებიო დავასახელოთ. თქვა თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია დაფინანსების ნაწილს იღებს მის მიერ განხორციელებული ეკონომიკური საქმიანობიდან, მეორე ნაწილს იღებს გრანტებიდან, ძალიან რთულია მისთვის ანგარიშკება მოახდინოს და ეს თანხები გამიჩნდეს. ანუ გრანტებიდან მიღებული ფული არ იბეგრება, ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ფული იბეგრება, მაგრამ მათ საწის ახდეს ანგარიშკება საგადასხადო ინსპექციასთან, ძალიან რთული არის ამ ხარჯების გამ იჩნა, იმიტომ რომ თქვა ერთი და იგივე ოფისი იყენებს იმისთვის, რომ ორივე ტიპის საქმიანობა განახორციელოს, და ეს ოფისზე გაწეული ხარჯი თქვა უნდა დაბეგროს, არ უნდა დაბეგროს, ამის გამიჩნა არის ხოლმე გართულებული.
არ არის რაღაცა წესები, რომლის მიხედვითაც ეს ხდება? ანუ მსმენელსაც გასაგები რომ იყოს ესეთ რამეს ამბობთ, ხო, რომ თქვა მე აქვს ორგანიზაცია ეკონომიკური განათლებისთვის თბილისში და ვიღებ თქვა USAID-ისგან ფულს, რომ ჩავატარო ტრენინგები და სემინარები თქვა სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის, და ამავე დროს მინდა რომ ჩავატარო ფასი ანი ტრენინგები სიტყვაზე რაღაც ქართული კომპანიებისთვის, და მე როდესაც საგადასახადოსთან მივდივარ, პრობლემა არის რომ ტელეფონის ფული, ინტერნეტის ფული, ოფისის ფული რა გრანტის ფული თუ ხო
კი თქვა ერთ-ერთი გამოსავალი რაც კანონით არ რეგულირდება მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ნახეს ის რომ თქვა პროცენტულად გამიჩნდა თუ 60% შემოსავლის არის გრანტებიდან იმ 60% თქვა ოფისის კირი 60% არ ბეგრავს 40% ბეგრავს მაგრამ ეს არ არის კანონით დარეგულირებული და შეიძლება ეს დავისაგანი გახდეს თუ თქვა როდესმე სახელმწიფომ ჩათვალა რომ ამ
რამდენი დიდი პრობლემას გამხდა რა როდესმე დავისაგანი
რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია არ მხოლოდ ამდებულების გამო რამდენიმე სხვა დებულების გამო რომელიც ასევე ბუნდოვანი არის საგადასახადო კოდექსში დაჯარიმებულა და გარდა ამისა თვითონ ერიდებიან აი ხა დღეს რომ ნახოთ რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას მათი რიცხვი არის ძალიან მცირე და ამის მიზეზი არის მარტო არამარტო ის რომ მათ არაფერი გასაყიდი. არამედ ისიც რომ იმდენად გართულებული არის ეს ანგარიშკება რომ ურჩევნიათ რომ ზედმეტად თავი არაიტკიონ და თქვა უფრო იმადულ გრანტებზე იმუშაონ და რაღაც პრობლემები არ შეიქმნან სახელმწიფოსთან.
მე თქვენ მსგავსი შეხება როდესაც საბოლოოდ გამოსავალი ნახეს რომ ცალკე კიდე შიპოსო დაფუძდა რომელიც ეწეოდა კომერციულ საქმიანობას და იყო რომ როცა
ასე. კი, აი მაგალითად ახალგაზრდა იურისტები როდესაც ეწევიან თქვა ფასიან მომსახურებას, მამ ეს ყველაფერი ცალკე მათ დაარსე ცალკე თქვა სხვა ტიპის ორგანიზაცია და იქიდან ხდება აბსოლუტურად განცალკევებული
არის. ცითათ, იმიტომ რომ ადვილი იყოს საგადასახადოსთან ურთიერთობა.
კი, ეს იყო მთავარი და პრინციპში ერთადერთი მიზეზი. მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რაც არის ეკონომიკური საქმიანობის. არის სხვა, ვთქვათ, როდესაც ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებ არასამთავრობო ორგანიზაცია, მიუხედავად იმისა, როგორი არის შენი წლიური ბრუნვა, ანუ რამდენი ფული შემოგივიდა წლის განმავლობაში, შენი ბეგრები ისევე როგორც ბიზნესი. მსხვილი ბიზნესი. ამ დროს გარკვეული შეღავათები მცირე და საშუალო ბიზნესზე საქართველოში არის დადგენილი. ჩვენი ერთ-ერთი შეთავაზება სახელმწიფოს მიმართ არის ის, რომ ხელი უნდა შეუწყოთ როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, ისევე არასამთავრობო სექტორის განვითარებას და თუ არის შესაძლებელი რომ რაღაც შეღავათები დაუწესო მცირე და საშუალო ბიზნესს და ეს არ გირთულებს საგადასახადო რეჟიმს, ასეთივე შეღავათები უნდა გავრცელდეს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციაზეც, რომლის შემოსავალი არ აღემატება იმ მცირე და საშუალო ბიზნესის შემოსავალს, რომელსაც ეს შეღავათები ვრცელდება. და კიდევ თქვენმოქმედებას
და ამაზე რაც გასახობენ, ანუ ალბათ გავთვალოთ ერთობა.
ჩვენ გქონდა, აი თქვა, წინასწარი შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა არის უბრალოდ, აი თქვა, ის შეხვედრა, სადაც უნდა გავიაროთ ეს ჩვენი, თქვა, ანალიზის შედეგად რა პრობლემები გამოიკვეთა, კონკრეტული რეკომენდაციები გვინდა შევთავაზოთ და ამ შეხვედრაზე გვინდა მოვისმინოთ მათი პოზიცია, ანუ რეალურად პირველ ოფიციალურ პოზიციას ხელისუფლებისგან მოვისმენთ დღეს. რომ აქამდე ჩვენ დრო დავხარჯეთ იმაზე, რომ ერთი შეხვედროდით სამთავრობო ორგანიზაციებს და ბიზნესის წარმომადგენლებს და გვენახა რა პრაქტიკულად თქვა პრაქტიკაში რა პრობლემებს აწყდებიან და მე გვენახა საგადასახადო კოდექსი როგორ არეგულირებს ამ საკითხებს თქვა ხო არ არის ესეთი შემთხვევები რომ მათ არასწორად ესმით კოდექსი ჩვენ მოვამზადეთ საგადასახადო კოდექსის ანალიზი ოღონდ მხოლოდ იმ მუხლების რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას არეგულირებს და ქველმოქმედებას არეგულირებს და ეს ანალიზი უკვე თავის რეკომენდაციებს მსად გვაქვს და დღეს შეხვედრაზე უკვე გამოჩნდება როგორი არის
საკითხები კიდე რაღაცას ამბობთ პრობლემას და შეგაწყვეტინ
ქველმოქმედებას რაც ეხება ქველმოქმედებასთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი პრობლემა რომ ერთი თქვა და პოზიტიური რაც არის საგადასახადო კოდექსში ცოტა რთული გასაგები შეიძლება იყოს თქვა თუ ბიზნესი ეწევა ქველმოქმედებას მას შეუძლია ქველმოქმედებას გაწეული ხარჯი გამოაკლოს მის შემოსავალს, ანუ ეს მოგებაში არ ჩაეთვლება და არ დაებეგრება. ოღონდ თუ ეს არ აღემატება მისი შემოსავლის 10%-ს, რაც არის ძალიან კარგი, თქო, საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს 10% არ არის უფრო დაბალი არის ხოლმე. ოღონდ აქ პრობლემა არის ის, რომ მხოლოდ ფულადი თუ თქო, ფულად დახმარებას ეწევა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს გამოაკლდეს დასაბეგრ თანხას.
თქო, ხაჭოება დავეციან
რა. წამლებს ან ხაჭოს, მაშინ ეს აღარ თავისუფლდება გადასახადისგან. და კიდევ რაც არის პრობლემა ქველმოქმედებასთან დაკავშირებით, მე ვარ
და რთული დასათვლელია უფრო თუ უბრალოდ რაღაც არ არის კანონის სრულყოფილი თავის დროზე რაღაც ეგრე მიიღეს.
აი იმ თავრობას ყველაზე მეტად აინტერესებს ორი რაღაცა. ერთი რომ თქვა რასაც ჩვენ შევთავაზებთ ან ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია ამ პირის შევთავაზებს, ამით არ გართულდეს საგადასახადო რეჟიმი, ანუ ძალიან ბევრი სხვადასხვა რეჟიმი არ ქონდეს. და მეორე მათ არ უნდათ რომ შეიქმნას თქვა კარგი გარემო იმისთვის რომ ვიღაცამ გადასახადების გადახდეს თავი აცილოს. პრინციპში რასაც ჩვენ თავაზობთ რეკომენდაციების სახით, ჩვენ ეს ორივე ფილტრი ეცადეთ რომ გაგვევლო და ისეთი რეკომენდაციების შევთავაზოთ ხელისუფლებას, რომელიც ამას არ გაართულებს. ისე და ისე იმის გამო რომ დღეს არის პირველი სამუშაო შეხვედრა, მე ზუსტად ვერ ვიტყვი რა რეაქცია ამ საკითხებზე, მაგრამ მომავალში პრინციპში შეგვეწყება ამაზეც ვილაპარაკო, თქვა რა პრობლემებს დაინახავენ იმაში, რასაც ჩვენ შევთავაზებთ. და ქველმოქმედებაზე კიდევ ერთი რასაც ვამბობდი, თქვა თუ მე ვარ ბიზნესი და თქვა ჩუქნი ბავშვთა სახლს შენობას, მე ის თქვენ მიმღები ამ ბავშთა სახლის შენობის ვალდებულია რომ გადაიხადოს საშემოსავლო გადასახადი, რაც არის 20%. ამ დროს მე იმიტომ ეხმარები იმ პირს არ ორგანიზაციას, რომ იმას ფული არ აქვს და 20%-ით გადახდა საშემოსავლოს ის ვერ შეცლებს. ამ დროს ვალდებული, ანუ ვალდებულებას იღებს ხოლმე როგორც წესი ბიზნესი, რომ ის 20%-ით დაფაროს. ანუ 20%-ით უბიწუძირდება მას
საქმოქმედება,
რაც ჩვენი აზრით პრინციპში არ არის სწორი, იმიტომ რომ თუ ქმოქმედებას ეწევი, მაშინ ის საშემოსავლო გადასახადიც უნდა მოუხსნა ამ ქმოქმედების მიღებას.
ძალიან დიდი მადლობა. შეხვედრა არის დღეს 11 საათზე Redison Blueberry-ში, მას USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი სტეფან ჰეიკინი გახსნის და მონაწილეობას მიიღებენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები. ბედნიერ დისკუსიას გისურვებთ, თუ შეიძლება ასე ვთქვა. ცოტა ადრე გაგიშვებთ რა, 11-ზეა შეხვედრა და თქვათ 11-ზეც რომ არ მოგეწიათ მისვლა, ერთ-ერთი მთავარი გამომსვლელი თქვენ ახლა თამარ ქაროსანიძე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირების და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილეს USAID-ის ხარდაჭერით ხორციელდება ეს პროექტი. დიდი მადლობა.